Radio Okapi.
Kaposo konsuntongo beke mafunda na mafunda sama kulanda bantongo na bitu na ndinga kikongo ningi na bantinga ya radio na pena ngemba radio kapi mpena kufu na yao beta tubila ntete kufutoka ya masolo na kata luyala ntotra bita Kongo Kinshasa ya fwa na PFC M23 na mpanta towa nanti ya Qatar mpe awa nanti na betu beta losa ntete disu na kizunga sankuro wapi balongo ki mingi ya banzonka na libuna katolika na loja mevutukila kaka vema longi na baum na nima mavonga ngolo ya lutaka kuna. Mpena kizunga luma miazulu mvula musi ya ngolo timu pepeme panzabanzo mingi na lwena wapi mabuta mingi kena kulala kaka na nganda mpesika samna bimvuka nkangu ya kileka na kuzibula maboko samna lusadusu na bisika nyusa bia kena kulanda beto beka tunatafiti vema kutu sama kuzabe nkia beto tubananda na ya suka mbote na bisika nyo sabe mebakama sama kulanda bantango na betu yae na ntinga kikongo mpe konso musier Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzo nzolo mezo de la beno kilumba mbote keleka mwanzila kena kubanda ntango yae na kumona na mingi na meta de la mingi kufutoka ngemba ndama esete antoto na betu wa Kongo Kinshasa na kutala mukanda yae diaka ya nguwakana sama kubika kunwanda ya tulamaka maboko na kilumba mazono na kate luyala ntoto na betu wa Kongo Kinshasa ya vwana peki ntwadi ya FC M23 na mbanza doa nanti ya Qatar mebikala ntangu yae kaka kuwakana sama mambu ya kena kwa kabula bimvuka nyoso zole yae mpangi Bernardine Diambu nkuni na beto Maxial Papi Mokeba kena kulanda yao ntangu na ntangu.
Bimbangi mingi metu bati masolo yi na mebanda diaka ya ke etapi ya mfunu mingi na lewa onu ya ndemba makena kusalima kati ya mbula matadi ya RDC na badasuki ya ba AFC M23. Na masolo yi na bake tubila ntete mambu ya mfunu kena kunata mizonza mingi mingi diambu metala kubimisa bantu ya buloko na bandambu nyoso zole yi na kena kunata bankakamusu mingi na lukutakano yi na samuna diambu yi na bameguza tula deja jiboko kimvuka ya dikuluzo ya mbua kiseisea ndeke landla diambu yi na bamepesa bau kiyekwa ya tanga bantu ya buloko yina pe kubimisa bao. Diambu ya kala ya mfundi baki tubila yina kena kunata yeka yika kepi dina mfutuku ya barifiche kongole baina kweza katinina vita na bainti ya mfinakanyo. Mbola matadi melomba bateka tanga ntete bantu yina kansi yazo na atafio tv bantu yina vutuka na babwala kentete na minzonza ya mvita. Nzoka nde diambu yina lenda kweza bloke masolo na tangu ti mfutuku ya barifiche ndeba inventwa kelomba kambala na mbala kubanda bambula kumi. Bube kilumbu ya zole mbola matadi ya kongode demokratike bisika mosi na AFC M23 mekuza tula diaka diboko na hii na metala kufiongoni na sesele fe kansi yasa bakana TTV banani ndee ke fiongoni na yao mpe wapi mtindu ya kilutila.
Ntangwa kile kamepesa kisi mingi na ntadi ya mfumu ya nti ya Amerika sabna mambo ntoto na betu Afrika mbuta Masad Boulos sabna mbuta yai bandambu nyoso zole yai mekuma pene sabna kutula maboko na mukanda ntuka nguwakada sabna kufutuka ngemba kileka awa na ntoto na beto ya Kongo Kinshasa mpe sabna kusadila mukanda ntete ya nguwakana ya tulamaka maboko na mbanza Washington. Kasi awa na nti na beto mingi na kivu yanti ba M23 diaka kena kubuya na bantoma nyoso ya kena kunataka bima sabna kukwenda na ndambu ya tekitora mwinga mingi na kusuka kaka na buaungu ndambu tindu ya impila ya kileve na kukuma na mbanza Bukavu mpe sabna yao bimvuka nkangu wakuna na tekitora mwinga melomba kaka na kintwadi yai ya FC M23 na kubika minkiti kukwenda kuteka bima na bau na mwinga sambu na ntwadisi ya bimvuka yina ya nkangu mbuta longile itebo kutita ngolo mekuma na ndambu wa nkangu. Beto kwenye ntangu yae na kizunga sankuru ya kesamu na kuzabisa tisa bala mousi na nima ya lufu antodisi ya baleka kakye itekile kele kia diti kiteswa balongo kimafunda kumi ya banzo nkana dibuna katolika kiteswa kumi ya mvimba ya mevutu kila nteteve malongi nabawu kikuma ya kileti baleka nkaka kena kuzola kuvutula kimbeni sambu na ni malufwa ya nduku na bawina na ngogo mosi tozo le mpangi Blaise Shindani Kambala inki diaka kuyeka na ntangu yai ya nkudi na beto estek ndala fina
mutinu ngemeka tukwa na kuzabisa ya mpangi konso musiera Afrika balongo kiki tezo ya mafunda kumi ya banzo nkanda kumi ya dibundwa bakatulika ya mbanza loja ke kuendaka diaka kurongu kave ya umelunga bubu sabala mosi na ntangu ameka tukwa na kitini hina nyonso na nima ya lufwa ya ntwadisha baleke ya kate otekeli baufwa kaendi na bantu ya longo ki mosi ya nunga kave na kupona mai ya ntwadisha balongo ki anzo nkanda ya lise lokenye ya kedi ya tisamaka na basur Franciscan. Mpangi konso musiera Afrika, nitu na yandi losamaka kilumbu ya mvimba, na dibuta na yandi ya ke lomba ntete kufuta bao mbongo, samu na lufwa na yandi. Kaka ntanguina me buwela na kuzabisa diakati, kubanda lufwa ya ntwadisi ya baleke ina, bankundi na yandi ke kuendaka konso ntangu kubebisa malongi na banzo nkanda ina ya dibundwa bakatulika atako bapulusi meti ndamaka kuna. Ntwadisi ya malongi ya bana na kitini ya sankuu ya ntete, me lomba na bibuti na kubika bana na bau na banzo.
Na kizunga lomba mia zulu mingi na tikitok na yao ya buka ma mvula musi angolo timu pepe biza psaka yao ya nokaka na kilumba sabala mekatona kuluta buisaka banzo mingi na lwena wapi mabuta mingi mekumantangu yae ya kieleka kulala kaka nanganda na nyonso ya kilikitezo ya banzo makubindana na ntambwadi mpenzo musi ya lusansu mpedia kabanzo nzami tatu mingi na kaktie bonso kamanda kimba todia kakibwila ya kileka na mutindu ya im bimvuka nkangu wakuna na luena mezibula kaka maboko sambu na lusalusu wakopesa na mabuta ina kufutula ndonga na bisala kufuta mbongo sambu na kutambulaka na banzila ya kina kizunga Tanganyika ya kile kisala ntete ya ntolisi ya mpa ya bisalu ya ii ya bametina kuna na kizunga Tanganyika Mbuta Cedric Mashango ntsangu ya pole bonanga nangena na plus mambu
Cedric Mashanga Olugunda, directeur na kizunga ya péage ya nzila ya Tanganyika, kuizaka zieta tour na tour, na poste ya péage ya Lufunkwe, ya Rugumba pe ya Tundwa. Yandi kuizaka fimpa pe, ba installation technique, ya kifuli ya kubakila mbongo, mpe ba kondisyo yina bisadi kena kusadila kisalu. Na kulandilaka yandi, ya kele kiuvu, ya kupesa diaka na péage ya ikie kwa na yandi, ya kutomisa mambu ya kinkita, na kisalu ya ntomosonyo ya kizunga. Na kiteso ya poste ya péage ya Tundwa, yandi kutanaka na ntsadilu mingi ya mayuya. Na kulandilaka Cedric Mashangao, na ba kilometa makumi zole na tanu ya Kalemi, yandi mekuisa mwona eti, bakena kulomba na binati tukutuku bampaku, nzoka na lukanu ya tuadisi ya kizunga, binati tukutuku lenda futa fe bampaku yai. Na mbalamosi, yandi kuzaka baka lukanu ya kukanga bapeaji ina, samu na kumanisa ntsadilu yei ya mayuya.
Nga tumpe kutita kile diaka ve, samu na bambuta iya ya kile na kati ya bantolisi ya nzwa kinzonzi, ya kizunga chopo ya bankudi na bau ya nkaka, bantuma nkangu lombaka kukatoka na bau, ya mebikala na biti na bau ya kimfumu, mingi na nima kuponama ya salamaka kuna ntsangu yei, diaka ngei na napulurish mambu, Ngeso lakati ntumwa na betu kuna na mbonza Kisangani, Jacques Mukonkoli.
Bantumwa ya nkangu makumi zole na nana na kati ya makumi zole na ivu wa ina kile na inzwa kinzonzi ya kizunga ya chopo, monikaka na kinzonzi yai. Na luntuadusu ya birodash, ba petition iya ina kuizaka kota ba kuizaka fimpa ya umosi mosi. Ba mambre ya bilo ina fondaka tadila ba petition yai kuizaka kukinwanila mosi mosi. Na tuka ya kinzonzi yai, ba petition yai, bantumu wa mingi kuizaka manga kundima yao. Samu na kalaka ya birodage Stavos Ngumbu, yake le triomphe ya demokrasi. Na kulandilaka yandi, na kutalaka nomba ya basinatiri tulamaka na petition yai, na nomba ya bantumu wa ina mekuiza loza yao, yake na kumonisa yeti bantumu wa metala yao na objektif. Samu na Paul Loke Sabomboli, rapporteur ya bilo ya inzwa kinzonzi yai, yake le mpasi samu bazo la nge na bantunyonso. Beno bambuka yeti, Mateus Kanga, ntuadisi ya inzwa kinzonzi ya chopo, bafo ndaka fundila endi mingi mingi kimuibi ya mbongo ya frivao, ya mbongo ya ndiatusulu ya inzwa kinzonzi yai, mpe kukondwa luzitu na ba prosedir ya pasasyon ya marche.
Na bisika nyoso abeme katuka na kolanda bantangu na betu na ndinga kikongo, ya kileka bonso konso ntangu betu mevutula be matondo mingi, be France simbatilu sadusu na ndira banshini, yafona kabampangi na beto Jean-Claude Ntiala mwana makingu ntualu mpe alengoi pe beto konso musiera Afrika yafona karantuala kinzo nzolo mefutula matondo mingi na Elize Chikota Chivweta Alain Irung Mushinj wapi bantza kunjonsu yae mefona disu ngolo ya poli mefona disu ngolo ya poli muzalia.